Hier is 'n baie besige week, interessante week wat voorlê en as dit nie was vir Linda nie, dan sou sy geweet het van die vakansiedag nie. Daar's nog 'n vakansiedag ook nog. Wil jy nou meer en hoe mense daar kyk, nee, is jou saak, nee. Jy kan dink, "Ag, oh, gaan 'n bietjie terugsit en braai." Of ons gaan 'n bietjie opvang met dit wat ons agter geraak het by die werk. Hoe jy ook al daarna sien, ek weet besigheidseienaars sê altyd, Linda, ons kan nie al die vakansiedag bekostig nie. En dan sê jy dan, dis ten minste die laaste lang naweek vir die jaar.
Ja, voor December, goeie dag.
O ja, voor December, ja.
Ja, ek is een van die wat opvang. Want as dit gebraai word, beteken dat die mans braai, dan kan ek
Maar gaan jy nie in kantoor toe nie? Is jy nie een van die mense wat gou-gou kantoor toe ry nie? En dan die hele dag wegbly nie?
Nee, ek het 'n volledige kantoor by die huis wat totaal geïntegreer is met my kantoor by die werk. So, hy lyk dieselfde, hy is dieselfde, ek gaan sit net aan werk verder.
En jy kan die deur toemaak, want dis die ding van 'n kantoor by 'n huis, nie? Die van ons wat in die COVID-tyd moes oorskakel na werk van die huis af, een mens moet besef, jou familie moet besef, dat daar is werkstye, en werkstye word die deur toegemaak, en dan word daar gewerk.
Nee, ek werk as my man slaap in die middag, dan is dit my werktyd. So, en dan die oggend vroeg staan hy weer op, terwyl ek slaap, al gaan werk. Ja. Ja. So ons plan nie mekaar nie, maar die hond is altyd welkom. Ja. So ek maak die deur toe nie.
Dat is een lys van dinge. Kom ons gesels, ek wil bietjie oor Cindy gesels. Cindy doen pannekoeke vir wereldrekord, en dit is vir kinders met autisme.
Ja, Cindy is ook 'n chef en sy dryf die Indigo Smiles Foundation vir die autistiese kinders en sy wil graag geld insamel om 'n sentrum te bou, so 'n tipe van 'n plaas opset waar hierdie kinders behoorlik kan hulle onderrig kry en gestimuleer word in 'n rustige omgewing. So sy het allerhande idees vir dit en sy het, dis 'n nie winsgewende organisasie, so toe het iemand met die idee gekom as om pannekoeke te bak, nie net pannekoeke te bakkie, maar sy moet gaan vir 'n wêreldrekord. So sy moet 15,000 pannekoeke bak en verkoop in een maand om die wêreldrekord te breek. So, dis nie net, dit moet een persoon wees, sy is die een persoon, en sy moet dit verkoop. So, sy trek nou so by 3,000 rond, so sy het allemaal sy support nodig, of net so oor die 3,000.
Twee weke hoor vir die maand.
Ja, so anders moet sy weer van vooraf begin, en dis ok, nou eet ons weer pannekoeke. So almal, jy kan nie, sy mag nie iewers te loop staan in het bak nie, weens veiligheidsredes natuurlik, so jy moet bestel, dan lewer sy dit af by die winkelcentrums of by jou kantoor of iets. So ons vra asseblief die hulp van die skole of mense wat met skole te doen het, of hulle nie sulke pannekoek daar kan reël, want dit is vir kinders, weet. Laat hulle reël by die skool, kom lewer vir ons 1,000 pannekoeke af, laat die kinders elkeen hulle R5 betaal, dis R5 op pannekoek.
Ok, maar 1,000 pannekoeken, he, nou moet jy vat, dit vat 2-3 minute op pannekoek.
Ja, maar sy bak met die hele klomp panne gelijk.
Oh ja, natuurlijk, dis belangrijk, ja.
Ja, selfs ek kan met 4 panne bak, so ek dink Cindy kan beter doen as dit, en sy is baie jonger. So, en dan, as iemand ook wil skenk vir die ouwe thuise, hulle sal rarig geniet om pannekoek te eet saam met hulle teekie. So as jy daak een ouwe thuis wil sponsor met pannekoeke, laat weet vir ons, somme vir Zelda by ons kantoor, 013-755-1988 is ons nommer. Vra vir Zelda, dan reel sy dit vir julle.
Jy kan ook hier by die stasie vir ons net boodskap stuur en ons plaas hy bestelling vir jou.
Ja, nee, ek dink die tannetjies sal dit baie geniet.
Ja.
En die oomies met die soet tannetjies.
Ons kyk of ons die laaste 2 weke vir haar 'n hupstoot kan gee.
Ja.
En dat sy by die 15,000 kan uitkom. Hoeveel kos op pannekoek?
R5 ene.
Ja, Geer het gesê, R5.
En jy moet 10 op 'n slag bestel. Jy kan nou nie net een. So jy moet hulle in bondels van 10 koop.
Ok.
So, ons het gister self uitgevark by die kantoor. En 'n lawe 40 bestel. En daar is nog steeds in die ijskas oor, want die goed is groot en hulle is vullend oor. Dis nie die dun goedjies wat ek bak by die huis nie. Dis nie kreeps nie, dis pannekoek.
Ons moet halfdag vrijdag hierdie week, moet ons versin die ondersteun, doen ons een pannekoekdag daarvan.
Ja, ja, sê ek, ja, onthou net, sy is net een.
Ja, sy gaan moet buig. Goed, die toekennings, die KLCBT Awards, ons praat elke week oor een kategorie. En verlede week het ons gesels oor...
Oor die nuwe besighede.
Nuwe besighede, ja.
Ja, en alles wat groen is en die type goedkies. So hierdie week gesels ons weer oor twee van die kategorieë wat baie interessant is. Die eerste een gaan oor die jong entrepreneur. Dis iemand wat onder 35 is. En dit kan vir 'n nuwe of 'n gevestigde besigheid wees, dit maak nie saak nie, maar ons praat hier van 'n jong eienaar wat baie goed presteer. So as jy daai jong mens is wat jou hand wil opsteek of jy weet van iemand wat fantasties vaar in sy besigheid, laat ons weet. Nomineer jouself of word genomineer, maar skryf in. Dit is
'n heer goed presteer.
As jy voel hierdie persoon gee uitstekende diens of sy besigheid groei mooi, jy kan sien hy het meer en meer kliënte, hy is prominent en maak regtige impak as 'n jong mens wat 'n voorbeeld kan wees vir enige besigheid, nie net vir ander jong mense nie, dan wil ons graag van julle hoor. Want ons wil altyd sien dat jong mense uit die blokke uitspring en miskien is dit ons potensiële toekomstige multimiljonair of biljonair, soos Sir Richard Branson op 17 begin plate vervaardig het.
Ja.
En dan die ander woord wat ons na kyk is die rural township of rural enterprise. So dis iets wat buite die metro gebied is. So alles wat nie soos Witrivier Nelspruit is. Ek sien Witrivier Nelspruit as die stadsgebied. So die klein dorpies en die townships. As daar 'n besigheid is wat regtig in jou opinie goed doen en behoort genomineer te word om te wys dat 'n klein besigheid of 'n klein dorpie besigheid enige tyd kan kers vashou met die groter besighede in die stad, miskien is ook eers groter nie, laat weet ons of skryf self in.
Daai tipe besighede het 'n ander uitdaging as die besighede in die stad.
Ja.
Maar aan die ander kant, daar is ook soveel geleenthede wat in die landelike gebied raak gesien word, wat in die stad as vanselfsprekend ervaar word en nie gesien word nie.
Wat ons sien in die landelike gebiede is dat jy moet baie beter wees om jou gemeenskapsverhoudinge te maintain. So jy moet baie gemeenskapswerk insit, jy moet regtig jou vooraanstaande mens in die gemeenskap wees wat gesien word as iemand wat help en betrokke is en jy is in elke ding, in elke komitee omtrent betrokke. En dis daai tipe besighede wat die loyaliteit van hulle eie mark ingewin het en behou. En dis sulke mense wat suksesvol is. In die stad werk het natuurlik ook dieselfde resep, maar om klein dorpie politiek te navigeer is nie maklik nie. So die ouens wat dit reg kry, word baie ryk. Ek is eerlik met jou. Van die rykste mense wat ek ken, bly in die klein dorpies. Juist omdat hulle hierdie trik kan bemeester.
Ja.
So laat weet van jou ryk dokter of tandarts of oogarts of veearts of wat dit ook al is, of winkeleienaar.
Maar is dit ook nie 'n plek waar die weens die omstandighede jy gestimuleer word om buite die boks te dink?
Definitief.
Waar jy, soos ek nou gesê, dinge raak sien, 'n waterstroompie verander in 'n geleentheid, wat mense in die dorp 'n waterstroompie net as 'n afvoerpyp sien.
Ja, nee, jy kan, ek gebruik altyd die voorbeeld van die gebraaide hoendervoete op 'n stok, hè. Jy kan dit bijvoorbeeld in Graskop verkoop as 'n novelty. Jy gaan dit nie in Nelspruit verkoop kry nie. So, dit is juist om die essence van die plek te capture. Jammer vir alle Engelse woorde.
Ja,
my Afrikaans is dan al hierdie week se vergaderings.
Maar dit is so, en ek dink ons het die voorreg hier in die Laagveld om so baie klein dorpies te hê. En ons het ook die voorreg om die keuse te maak om daar te gaan woon. Ek meen, hoeveel mense wil Kaapse Hoop en trek Kaapse Hoop toe, gaan bly daar.
Ja, en daar is net soveel wooneenhede, hy kan nie groter word. He.
Ja, so jy was daar gewees ook vir interessante gesprek in Benoobie. So vertel ons bietjie, hoe was die week gewees?
Joch, ek was baie bezig. Ek het verlede week begin met opleiding met al die polisiekommissarisse van die distrik, allemaal van hulle in een kamer.
Hoe krijg die commissarisse die opleiding? Is dit nie ons op die grond waar die opleiding moet krijg nie?
En ja, as het gaan oor toerisme, een toerist word gesien op diezelfde belangrikheidsvlak as een minister. So as iets met die toerist gebeur, of hy nou in een ongeluk was, of van misdaad een victim was, dan moet die stasie bevelvoerders onmiddellik in kennis gestel word. En op hulle beurt moet hulle die distrikskommissaris in kennis stel. So, hulle kom gereeld by mekaar wat die distrikskommissaris vir hulle goeders deel oor operasies en so aan. En hy het my genooi om met hulle weer te kom praat oor die toerisme victim support en hoe om met toeriste te werk.
Neem hulle dit ernstig op?
Hulle doen regtig waar hulle in hulle verwelkom dit, want hulle het elke week parade met hulle mans of vrouwens ook in die polisiestasie en dan gee hulle die inligting weer vir hulle deur. So dit filter wel deur. So ons het vir hulle deur die prosedure gevat van wat om te doen as daar geval inkom waar 'n toerist in die moeilikheid beland het en daar is verskillende vorme van moeilikheid. Die eerste een wat almal onmiddellik aan dink is as hy 'n victim van 'n misdaad was. Die tweede een is as hulle in 'n ongeluk was. Die derde een as hulle net eenvoudig gedood in die familie het of die vierde een as hulle ernstig siek geword het. En dan vijfde is as die toerist self gearresteer is. So, dit is die punte waar ons gaan betrokke raak. Dan is daar groot poster in die polisiestasie, in elke polisiestasie, so groot rooi poster met my nommer op. En dan as so iets gebeur, moet hulle my dadelik bel. En dan gestuur ons een van die volunteers van die uit die toerisme industrie uit, maar elke dorp het 'n paar volunteers. Word dan gestuur na die polisiestasie of hospitaal of waar die oukies ook al is en jy word hulle familielid totdat hulle weer op die been is en aan die gang is. En intussen as die mense kos of klere of drank of blyplek nodig het, dan word het, dan sal die volunteer dit vir hulle gee en die volgende dag word het vir hulle terugbetaal van ons kantoor af en Mpumalanga Tourism betaal dit dan uiteindelik weer vir ons terug. So dit is die protokol en prosedures wat ons vir hulle verduidelik, maar dit is nou 'n bietjie langer story as wat ek nou gevertel het, maar ja.
Maar die vraag dat ek, of die punt wat ek wil maak is, dis alles reaktief. Wanneer daar iets gebeur het, wat gebeur aan die proaktiewe kant om misdaad bijvoorbeeld te keer, waar die polisie, wat doen hulle proaktief? En is daar gesprek aan die gang?
Ja, definitief is daar gesprek aan die gang. Ons het 'n speciale eenheid vir misdaadbekamping vir toerisme, sowel as een wat intensief ondersoeke doen. En ek kan nie te veel daaroor praat nie, maar daar is baie goed op die grond, waarvan partykeer nie eers die polisie weet nie. Maar ja, daar is definitief proaktiewe goed aan die gang en daar is ook arrestasies gemaak in die afgelope paar dae en baie goeie leidrade ook gekry. Want dis maar dieselfde mense oor en oor en oor as het kom by misdaad. Dan die belangrike ding is die the do's of safe travels in de Laufeld, wat ons publiseer, wat ons versirkuleer onder lede en hulle stuur het uit met elke bespreking wat inkom. En ons praat nou met die nationale organisasie vir Karaier om hierdie goed met mense deur te gaan die oomblik as hulle kar hier en wil travel van ouer Tambo af. Dis basiese goed, soos moenie in die donker ry nie. Moenie jou GPS glo nie, kyk na jou route op die kaart en maak seker om te ry. Vra local wat se beste pad om te ry en so voort. Daar's 'n hele paar wat gebeur as 'n verkeersbeampte jou stop. Wat moet jy doen en nie doen nie? So daar's 5 sulke lekker goedjies met die noodnommers ook op die lys.
Kan ons hierdie toeriste flag, met ander woorde, as ek ons het 'n netwerk van bed and breakfasts en as ek weet daar is 'n stel Chinese op pad en hulle gaan die aand by my bly. Kan ek dan dit aanmeld by KLCBT en KLCBT weet dan, okay, hulle is nou hier en hulle planne is sus en so en dat ons dan hierdie netwerk van mense in die dorpe kan mobiliseer om hierdie ouens net te beskerm.
Ek wens dit was moontlik. Ons kry 2
miljoen.
Ons kry 2 miljoen toeriste 'n jaar, so dit is net eenvoudig nie en ons gaan nie weet nie. Jy kry 1 bespreking vir vanaand of wat se aand ook al. Wanneer jy hom confirm, stuur jy die safety tips saam. En die ou lees dit of hy lees dit nie. En as hy daai tips volg, gaan hy definitief 98% veilig wees. Dit is absolute feit. En vir my die belangrikste punt is dat die karriermaatskappye dit fisies met hulle deur gaan. Moenie dit doen nie. Nou gaan die ou dalk sê, o, gif, want ek moet nou in die nag ry, want my reisagent het vir my nou geboek om 5 uur die middag van Johannesburg af te ry. Dan kan hulle ons help, vra om te help om vir hierdie mense se itinerary te skuif, dat dit vir hulle beter gaan werk. En ons sal 'n gesprek voer met die reisagent om hulle ook bietjie meer gratis opvoeding te gee, soos wat ons wel doen, want hierdie Ferrari safaris is heeltemal nie aan nie. So, die volgende ding wat ons aanwerk, en dit is een van die vergaderings wat ons gaan hê volgende week, ons is besig met 'n nasionale protokol oor victim support en dit sluit sommer aan by wat ons nou doen. Daar's 'n Secura app wat gebruik word onder die volonteers om hulle te help om toegang te kry tot interpreters en counselors en allerhande dinge. Ons bemerk dit nie regtig aan die toeriste nie, want die foon is die eerste ding wat verloor. So dit is meer vir ons om die sake 'n register van te hou en wat is gedoen en so aan. Maar ook wat daar gebeur is, jy het 'n protokol. So as jy ingaan op die app, ek moet nou victim support doen vir iemand wat 'n smash and grab victim is. Hier is die stappe wat ek moet volg en wat se support ek kan verleen in hierdie geval. Het hy 'n paspoort, wat se taal praat hy? Dis die eerste ding wat ons vir die polisie verduidelik. Hulle moet vir die victim support persoon al klaar sê, hierdie ouens kan glad nie Engels verstaan nie en hulle praat net Frans. Dan weet ons al op pad na die polisiestasie toe kry ons alle Franse interprete. So dis maar om die support lyne, so 'n flowchart vir elke tipe ding wat kan gebeur, het ons, stel ons op in daai verband. So dit is waarmee ons nou intensief besig was hierdie week en nog volgende week gaan mee aangaan. So dis interessante tye, maar een van die goed wat ons wil doen met die nasionale beweging in die verband wil ons die selfoonmaatskappye kry om vir jou push notices te stuur. Die oomblik as jy 'n SIM aktiveer of dit op roaming of 'n nuwe SIM is in Suid-Afrika, dan gaan jy binne die eerste halfuur elke paar minute een van hierdie safety tips kry, totdat jy nou al 5 gekry het, sodat die persoon weer eens bewus is van hierdie safety tips. En ook met die noodnommer. Ons werk aan 'n nasionale noodnommer. Ons het al ene gevestig vir plaaslik, hy's nie tolvry op die oomblik hè. Ons wag vir befondsing, dan gaan dit nou weer 'n nuwe nommer word, maar intussen gaan ons nou maar ons eie lekker nommer begin publiseer.
Ja. Ek weet jy was ook by die Noembi Hack by 'n funksie gewees en ek wil sommer wegspring met die vraag, sou jy vir 'n Duitse toerist wat nou net land in die Laagveld op die vliegtuig, hulle land in Ouer Tambo en die eerste boodskap wat ons uitvind is hulle is op pad Noembi Hack toe. Sou jy hulle aanraai om deur Noembi Hack te gaan?
Verseker.
En sluit dit aan by jou besoek.
Verseker sal ek hulle aanraai, as dit die kortste pad is, dit is die minste besige pad, veral omdat die pad op Huisieweel nou 'n bietjie van 'n bottleneck het. Maar as sy bestemming is in een van die naaste kampe op Noembeek of een van die lodges in daai omgewing, sal ek definitief, dis geen rede hoekom hulle nie kan daar ry nie. So as dit hulle itinerary is, kan hulle ry. Die pad is veilig, dit is onder bewaking en die mense het groot bewustheid daar vir veiligheid nou. En dit is een van die onderwerpe waaroor ek gepraat het toe ons genooi is deur Mbombela om Tourism Awareness Day te gaan toespreek in die Noembe Village. Ek was all over the place hierdie week en dit was een van hulle ons het lekker gekuier daar so by die Noembe. Ek het ek vir hulle bietjie vertel, wat is 'n toerist? Waar kom hulle vandaan? Hoe kom hulle hier? Wat se tipe mense is dit? Dis nie ryk mense nie, dis gewone mense net soos ons. Hulle is ook bewus van hulle geld wat hulle moet gee. Wat se geleenthede kan daai mense ontgin om die toeriste te bedien? En wat kan hulle doen om meer toeriste te lok na die area toe? Soos bietjie skoonmaak en bietjie die diere uit die pad uit te hou en so aan. Of dit nou ooit sal gebeur, sal ons maar sien.
Maar jy sê dis Mbombela wat het aangebied het, so wie was die mense wat geluister het?
Daar was nogal, ongelukkig was daar op daar stadium 2 begrafnisse op dieselfde tyd, so daar was regtig nie soveel mense soos wat ons gehoop het nie, maar ek meen, jy kan nou nie help dat mense dood is nie, ons het eintlik verby die 2 sametrekke geraai, en daar was redelik gogos gewees, en baie jong mense ook.
Gogos het enorme invloed op gemeenskappe soos
en die 3 counselors wat operate in daai area, was ook almal daarso. Ek het 'n mooi foto geneem saam met een van die counselors in sy tradisionele Induna klere, so dat was nogal oulik gewees, dit is ongelooflik nou met die afgelope tyd wat ek te doen het met daai area, wat se verhouding ek met die counselors opgebou het en hoe hulle gesindheid verander het. Jy kan nie dink, mense het regtig nie toerisme verstaan nie. En hoe, jy sal oplet, daar's nie meer proteste daar nie. Ook nie aan die Shabalala kan daar by Papeni hek, daar's nie meer nie. Want die mense verstaan nou waaroor dit gaan. En hulle enigste hoop op 'n toekoms vir werk en klein besighede is toeriste. Maar hulle weet, as hulle nie die wêreld kan oortuig hierdie plek is veilig nie, gaan niemand kom invest nie. En dit is nou ons grootste issue op die oomblik. So, maar ek dink ons het lekker gekuier en hulle het lekker gelag. Ek het hulle geleer hoe om toeriste te groet. Ek het gesê ons het 'n kultuur in Suid-Afrika wat aansluit by Heritage Day, van groet. As jy by 'n vergadering is, sal hulle groet in 7 verskillende tale. Jy is Abona, Dumela en Goeiemôre en die hele story, maar niemand groet mekaar andersins nie. En dit is ons kultuur. Die wêreld verwag van Suid-Afrika om gegroet te word in elke taal moontlik. En dit gebeur nie. So toe het ons nou so 'n paar oefeninge gedoen. Geef vir my jou grootste smile en jou beste groet. toe hulle dit baie geniet.
Jy was ook 'n draai gemaak in Malala en ek sien hulle stel baie belang in die internskap gedagtes.
Ja, die nasionale departement van employment en labor was hier so vir 'n stakeholder event. Kom ons noem dit maar 'n event. Ons is genooi vir ontbyt en toe ons teen 2:15 nog niks geëet nie. So, ek dog het ek genoem het. My werk is nie so maklik nie. So, in elk geval, teen die tyd wat ek nou al goed hangry was, het ek toe die DGG daar op die stoep gaan by mekaar maak. En toe nou maar vir hom verduidelik wat ek gekom het om te sê. Maar in elk geval, ons het een baie goeie gesprek gehad en hy wil graag hê ons moet verder praat en met die minister ook. So ek het hulle baie soos vertel van ons internship program wat so suksesvol is en hulle was absoluut oor die maand daaroor. Hulle sê dis logies. Hoekom spring allemaal nie na die geleentheid nie. En toe, interessantheidshalwe, het hy toe vir ons voorgestel aan 'n dame wat in die departement werk, en sê sy moet met ons bietjie gesels, wat nou nog gaan gebeur, want die Department of Employment and Labour self, het fondse uit UIF uit, wat hulle beskikbaar maak vir internships, of work integrated learning. So ons gaan dit nou explore, want dis 'n baie goeie geleentheid. So, een mens sit partykeer deur ure van foltering om by sy sulke klein juweeltjies uit te kom, maar dit was absoluut moeite waard. So, ons het goeie verhoudings daar opgebou. En toe was ons inmal in Kaapsehoop gewees. So, ons is van Noembehek na Malelaan en toe in Kaapsehoop. Dis so uit die poliestasies uit. En in Kaapsehoop het ons gehoor dat daar in eintlik basis nog nooit dienslewering was. He. Die mense betaal eiendomsbelasting, dit is 'n geproklameerde dorpsgebied. Hulle betaal duur eiendomsbelasting, maar hulle moet hulle eie dienste lewer. En toe sê ek maar nee, hierdie werk nie so nie. En toe het ek die splinternuwe counselor wat verantwoordelik is vir daardie wijk genooi om saam te kom Kaapsehoop toe. Hy en sy het nog mense van die provinsiale departement gebring en iemand wat voorheen in Mbombela was wat sy ken, sy was seker shame, sy was so humble en wil so graag help. Splinternuwe vrou, ek was so beïndruk met haar. So ons was daar op 'n ijskoue dag en lekker voor die vuur gesit soos regte Afrikane en gesels oor service delivery en gehoor hoe hierdie mense hulle eie dreine moet laat leeg pomp. Dit kos 'n klomp geld. Hulle eie vullisverwydering doen en dit wegry tot by Godwaan toe. Hulle eie pad reg maak, hulle eie parke maintain. Alles doen. Toe het ons nou bietjie gesels oor gedagtes en hulle toe nou gesê dit was in die IDP en dit was in die budget, maar dit verdwaai net, so daar gaan 'n groot intensiewe gesprekke volg hieroor, maar
met oplossings wat 'n soort oplossings
nee, hulle moet het absoluut betaal vir die leegmaak van die dreine om mee te begin en die pad is geoormerk om reggemaak te word, maar die skraper het gebreek.
Maar, die praat van die pad binnen in die dorp.
Yes, so dit gaan gedoen word en hy moet speedpumps kry wat tegelijkertydig storm water moet hanteer. Dis een van die goed wat dankie tog hulle het nog nie gekom he, want ek het toe gesê bring die ingenieur saam sodat dit kan die stormwater ook hanteer dat die huise nie vlat die hele tyd he. So dit was 'n goeie ding dat hy nog nie daar was he. So nou gaan ek pitch by die IDP vir 'n waste to energy plant in Kaapsehoop. So ons gaan die vuilgoed vat, ons gaan die rewild sludge vat, wat nou beide een issue is, in die plant insit, en potentieel kan dit gratis elektrisiteit vir die dorp verskaf. So, dis een van die goed wat ons nou na toe gaan werk, of ons het gaan doen op een city improvement district model, of met die blessing, volle blessing en support van Mbombela, wat wys sou wees om te doen. Maar die munisipale bestuurder se naam is Wiseman, so miskien sal hulle wys wees. So kom ons kyk hoe ver ons kom hier.
Ek dink ons gaan jou doop die vrou met die wand. Wat is 'n wand in Afrikaans?
Staffie.
'n Staffie.
Ek is die staf.
Ek sien jou eintlik meer loop met 'n staf, met 'n stok.
Soos Moses.
Ja. Maar lyk my jy is meer soos 'n wat noem jy dit, een veerie in Engels, Afrikaans?
Een veerkie.
Wat?
Een veerkie.
Een veerkie met een wand.
Ja, die veermoeder.
En waar jy jou wand slaan, kitsching, hopelijk gebeur daar dinge.
Ach, ons inspireer maar net. Ek sê, probleme is een opportunity om beter te doen. En ja. Ek wys graag vir mense om beter te doen.
Ja. Maar so energy plant is natuurlijk iets lekker wat privaat sektor en 10-10 mense uit die dorp uit. Kan sê, luister, ons kan inklim saam met die geld van die regering af.
Maar net om vir jou te, jou te noem, wat ons kan 'n ton vullis, gewone munisipale sakke, 'n ton 'n dag, verskaf vir 900.000 krag. Dis hoe effectief die plants is. So, ek het later vandag vergadering met Eglantzeni se munisipale bestuurder oor hierdie subject, want ek wil hierdie plants oral uitrol waar ons 'n probleem het met service, met die vullisverwydering.
Nou, waar het ons nie? Ek meen, dis oral.
Ja, kyk, daar is geen vullisverwydering in die townships nie.
Ja.
Of, ons het 19 nedersettings in City of Mbombela alleen, waarvan net die dorpsgebied die ou formele gebiede vullisverwydering het. So, dis 'n gilde geleentheid.
Maar die ander probleem is, waantoe die vullis gaan?
Mm.
Daar is nie beheer nie. Daar is nie, daar is nie 'n plant, soos jy nou voorstel, wat hierdie goed kan verwerk nie.
Want ons het transfer stations waar die goed in skips gegooi word, dan word die skips een keer 'n week opgelaai en te Kwane toegevat. Ons het een vullis site. En dan praat ons nog eers van tyres en sulke goede, wat aangery word daar naby Witbank. En hulle lê net daar.
Ek sien daar's 'n groot depot as jy net verby Belfast gaan.
Oeka,
aan die linkerkant.
Dis hy daai. En dis goed wat kan ontgin word vir energie.
Ek kry altyd daar verby en dink ek as hier ooit 'n vuur uitbreek nê.
Massief.
Toggie.
Massief.
Met al daai rubber daar.
Ja. So dit is al my stories gewees vir hierdie week.
Maar as dit nou jou verlede week was, hoe lyk jou week wat kom?
Ja, wel, ek het sommer nou 'n vergadering met die presidentse kantoor oor die grens en dan met die munisipale bestuurder van Eglantzeni oor die waste to energy plants. En dan raak het net beter van daar af.
Die grens, watter grens? Daar's nie nee, moenie antwoord nie.
Ja, ek sê aan die oggend ek gaan grens toe.
Ja. Hoor die sterkte, ek sien uit om te hoor dat van die stories, die veral die vergadering met die president se kantoor oor die grenspos, maar Komati Poort. So dit behoort baie interessant te wees, kom gee vir ons terugvoer.
Ja, ek sal hier wees Dinsdag net na die of Woensdag net na die lang naweek. My dae is al verkeerd.
Lang naweek.
En dis braaidag Sondag, dis Heritage Day. Dis so 'n braai maar 'n ou ietsiekie en
stel jy voor ons braai ietsie vreemds.
Ja.
Die, met ander woorde iets anders as die normale.
Maar moet net die pouch nê.
Wie ons nooit.
Nee, braai soos 'n pampoen of so iets dit is. Daar's nou baie pampoene op die mark want party mense hou Halloween en sulke snaakse dinge.
Goed, waardeer dit. Dankie Linda. Smaak weer so volgende week. Dis Laveld ervaring.
Ons sien julle dan. Groete.